Es esmu pierakstījies grupā 60+, un vakcinētos labprāt pēc iespējas ātrāk. Jā, vai ir kaut kāda vieta, kur var pieteikties, teiksim, gadījumā, ja, teiksim, nav cilvēki, kas ietinie neizmantotas vakcīnas, tad lūdzu, es sēžos mašīnā, braucu un vakcinējos. Tādu sarakstu arī kaut kur ir.
Tātad kārtība rezervistu rindai šobrīd ir tā, ka jebkurai ārstniecības iestādē vai ģimenes ārsta praksē ir ļauts veidot rezervistu rindu no nākošās prioritārās grupas, kas nozīmē, ja piemēram ir atvērts flakons, AstraZeneca gadījumā ir 10 devu flakons, kas ir jāizlieto 48 stundu laikā. Bet pierakstīties, kam ir tiesības šobrīd saņemt vakcīnu, var neierasties dažādu apstākļu dēļ, pārdomāja vai netiek uz vakcīnu. Tad ārstniecības iestādē, lai šīs devas neietu zudumā, ir tiesības veidot rezervistu sarakstu ar cilvēkiem personām no nākošās prioritārās grupas. Tiems beigās vakcinēt šos iedzīvotājus attiecīgi to vietā, kuri nav ieradušies uz vakcīnas pierakstu. Katrā ārstniecības iestādē tiek veidot šāds rezervistu saraksts, līdz ar to cilvēks var pieteikties ārstniecības iestādē un teikt, es apņemos atbraukt pie jums tuvāko 2 stundu laikā, kad jūs man zvanīsiet, lai šo vakcīnu saņemtu, lūdzu ielieciet man rezervistu sarakstā. Tātad Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, kas ir meklējums pēc adreses vmnvd.gov.lv, meklējot sadaļā profesionāļiem vakcinācija pret COVID-19, ir atrodama sadaļa COVID-19 vakcinācijas kabineti. Tur tad arī var atrast visu karti šie vakcinācijas punkti. Arī telefona numuru un adreses norādītas.